Азат тугнавысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсыз, урматтуу карман, 3 февральдагы кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга сирип салган апта маалымат талдоо программасы бар.
Өкмөт башчысына шайлап алсак бир жөн, байкоочу кеңештин бир мүчөсүн шайлап алсак дагы ошол жогорку жактын көзүн карап отурганыбыз парламентке мындай абийир алып келбейт.
Кинорежиссер, монтажер Рая Шаршенова тууралуу атайын берүүнү да угасыз.
Сүймөнкул демин чыгарбай тартылды. Жамал Сейдахматова бууну көрсөтпөш үчүн чылым да тартып жиберди.
Жамал Сейдахматова курила.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулунан угуңуз.
Саламатсызбы? Орусиянын Калуба облусунда 3 февралда болгон жол кырсыгынан каза тапкандардын саны 7 жетти. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигине шилтеме берип жазышууда акыркы маалыматтар боюнча көз жумгандардын 3 чоң киши жана 4 жаш балдар, дагы 24 бала ооруканага жаткырылды. Буга чейин Интерфакс агенттиги Калуга Вязма жолунда Ман үлгүсүндөгү автобус оодарылып кеткенин жазган, анын ичиндеги 48 киши бар болгону жана көбү жаш балдар экени кабарланган. Ата энелер балдары менен сынакка бара жатышкан. Интерфакс жеке булактарына таянып, бул жол тайгак болгондуктан айдоочу автобусту башкара албай калганын, жолго чыгаардын алдында ал медициналык кароодон өткөнүн жазды. Кырсык боюнча кылмыш иши козголду. Экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери социалист эмгектин баатыры Корчубек Акназаровдун сөөгү бүгүн 3 февралда ал арча көрүүсү өнүмдө жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты Бишкек шаарынын Кыргыз улуттуу академиялык драма театрынын алдында өтүп, ага президент Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов жана маркумдун туугандары менен жакындары катышты. Анда президент Сооронбай Жээнбеков буларды айтты.
Таза жашоонун адамгерчиликтин эң бийик үлгүсүн жана мекенге кандай кызмат кылуу экенин үлгүсүн мына көрсөтүп кетти. Согуштан кийинки мезгилде кай жерде иштебесин, кайсы кызматта болбосун, кайсы аймакта иштебесин, өзүнүн чындыгы таза ыйманы менен эл журтубузга ошол жерде кызмат кылды. Бир дагы бир кыпындай артынан жаман сөз эшиткен жок.
Корчубек Акназаров 97 жашка караган курагында дүйнө салды. Ал 1922 жылы 1 августта Талас облусуна караштуу Бакаята районунун Кызыл Октябрь айылында туулган. Эмгек жолун 1941 жылы айылдык 7 жылдык мектепте мугалим болуп иштөө менен баштаган. Корчубек Акназаров 1943 жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, 1-чи Беларусь фронтунда баскынчыларга каршы согушкан. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы Украинанын коммунисттик партиясынын лидери Петр Симоненкону президенттикке талапкер кылып катуудан баш тартты. Шайлоо комиссиясы Симоненкону талапкер катары көрсөткөн партиянын уставы, аты жана символикасы коммунисттик улутчулдук жана тоталитардык режимди Украинада жайылтууга тыюу салуу жөнүндө мыйзамга каршы келет деп тапкан. Ошондой эле ал акыркы 10 жылда кайсы өлкөдө жашаганын так көрсөткөн эмес деген жүйө келтирген. Украинада президенттик шайлоо 31 мартка белгиленген. РБК Украина агенттиги борбордук шайлоо комиссиясы азырынча 28 талапкерди каттаганын жазды. Алардын арасында Украинанын экс премьер министри Юлия Тимошенко, куудул артист Владимир Зеленский бар. Өткөн аптада Украинанын азыркы президенти Петр Порошенкода президенттик шайлоого катышарын расмий жарыялаган. Венесуэланын президенти Николас Мадуро өлкөдө парламенттик шайлоону буга чейин мерчемделгенден кийинки жылы эмес, быйыл өткөрүүнү сунуштады. Ал бул тууралуу 2 февралда тарапташтары менен жолуккан учурда жарыялады. Мадуро президенттин көзөмөлү алдындагы Конституциялык Ассамблея улуттук ассамблеянын кезексиз шайлоосуна даярданышы керек экенин айтты. Буга чейин Венесуэлада кезектеги парламенттик шайлоону өткөрүү 2020 жылга пландаштырылган. Улуттук ассамблеянын азыркы спикери 35 жаштагы саясатчы Хуан Гуайда 23 январда миңдеген элдин алдында өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. 2013 жылы Уго Чавес өлгөндөн кийин бийликти колуна алган Николас Мадуро 10 январда экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен. 2010 жылдан бери саясий, экономикалык жана гуманитардык кризиске баткан бул өлкөдө ушундан кийин нааразылык акциялары кайра күч алган. Ошардык ички иштер башкармалыгы улгайган жараанга кол көтөрүп акча талап кылган балдардын тек жайын аныктады. 2-февралда интернетке эки бала карыган кишини чаап, аны коркутуп жатканы тартылган видео тараган. Ош шаардык милициясы тасмадагылар 17 жаштагы өспүрүмдөр экенин жана Оштогу окуу жайлардын биринде окуй турганын аныктаган. Алар карыган киши ичимдик ичип алып, алар жашаган аймакка көп келгендиктен аны уруп согушканын айтышкан. Милиция өспүрүмдөр аксакалдан кечирим сурашканын кабарлады. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине ээн баштык катары катталды. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Литванын командасын 6-2 эсебинде жеңип алды. Жолдоштук беттеш 2-февралда Литванын Прена шаарында болду. Атаандаштардын дарбазасына Дилшат Кадыров 2 ирет гол киргизди. Андан тышкары Мирлан Жолдубаев, Максатбек Алимов, Шахрух Махмадаминов, Сагындык Акимбаевтер бирден гол киргизишти. Кыргызстандын футбол федерациясы кабарлагандай, бул беттеш 2020 жылы өтчү Азия биринчилигинин тандабалуу баскычына карата даярдык. Литва менен экинчи беттеш бүгүн 3-февралда саат 8:00 болот.
Рахмат Бакыт. Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген. Бул жана башка кабарлар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында толугу менен бар. Азыр эртеңки күнгө карата абанын көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 4-февралда түнкүсүн жаан жаабайт. Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -2, -7, күндүз -5, -10. Таласта түнкүсүн -3, -8, күндүз -5, -10 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -0, -5, күндүз -5, -10. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -0, -5, күндүз -3, -8. Ысык көлдө түнкүсүн -8, -13, күндүз -2, -7 градус нөлдөн жогору. Тоолуу нарында түнкүсүн -23, -28, күндүз -4, -9 градус суук. Башкала Бишкекте жаан жаабайт, түнкүсүн -3, -5, күндүз -7, -9 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасына узатам. Аны Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Коомдук телерадио берүү корпорациясынын жетекчилигине сынак жарыяланган кезде анын байкоочу кеңешине мүчөсүн шайлоо парламентте талаш тартыштары менен коштолду. Кен тармагындагы эл ишенимдиктер коопсуздук кеңешинде каралды. Венесуэладагы саясий жана конституциялык кризис күндөн күнгө тереңдеп баратат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. 30 январда жогорку кеңеште коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамын бекитүү жөнүндө маселе каралып, акыркы добуш берүүнүн жыйынтыгында Атүркүл Сарыбаева байкоочу кеңештин мүчөлүгүнө шайланды. Бирок аны тандоо иши парламенттин атына көлөкө түшүрдү.
Бизде азыркы парламентке салыштырмалуу баягы АКСнын авторитардык мезгили деп жарым жартылай деп айтабыз да. Ошол убактагы парламенттин керек болсо мындай өзүнүн позициясы бекем болчу тиги мисалы премьер министрди көргөзгөндө сөзсүз альтернативдүү бир 2-3 вариант болчу, добушка коюлганда да мягкий рейтинг болуп ошентчи да. Азыр кайсы премьер министрди сунуштаса деле уралап колдоп беришет. Эми бизде парламентаризм парламенттик деп айтып атканыбыз менен де факто президенттик эле башкаруу болуп атпайбы? Анан тиги мындайча айтканда азыркы парламент парламентаризм эталону боло алган албай атат да. Эми болуп кетишине деле үмүт жок калды. Момундай окуялардан кийин өзгөчө акыркы 3 күн мурунку КТРдин байкоочу кеңешинин бир мүчөсүнө бекитүүдө көрүнүп калбадыбы? Серый кардиналдар каяка жапырса шейха бурулуп беребиз,
деди саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев азаттыкка берген маегинде. КТРКнын байкоочу кеңешине мүчө боло турган адамды тандаган талкуунун биринчи бөлүгүндө атап айтканда түшкө чейин болгон добуш берүүдө талапкер журналист Чынара Капарова эң көп добуш алган. Бирок эрекүлдөрү регламент бузулду деген жүйөнүн негизинде добуш берүүнүн жыйынтыгын түштөн кийин кайра жокко чыгарып салды.
Бул аудиторияга үйрөнүп көнүп регламент боюнча туура алып алыш үчүн үйрөнүш керек да негизи. Ошон үчүн бүгүнкү маселени Аида Камшыбековна калтырып койгонуңар туура эмес болгон. Асланбек Асыпбекович, үйрөнүш керек, көнүш керек, анан кийин аудиторияны башкарганга чамасы жетет дегендей. Аида Камшыбековна, бүгүнкү маселе пока сиз өткөрбөй турган маселелер да.
деген социал-демократтар фракциясынын депутаты, экс-спикер, президенттин иниси Асылбек Жээнбековдун талкуу учурунда спикер Дастанбек Жумабековго, вице-спикер Аида Касмалиевага багыттаган бул сөздөрүн айрымдар парламенттин жалпы ишине кийлигишүү, аны көмүскө башкаруу катары да баалап жиберишти. КТРКнын байкоочу кеңешинин 15 мүчөсү бар. Алардын 5-өөнү президент, 5-өөнү парламент жана калган 5 мүчөсүн жарандык коом сунуш кылган талапкерлердин арасынан парламент тандап алат. 30 январда байкоочу кеңештин мүчөлүгүнө жарандык коом тарабынан 5 талапкер: Маркабай Ааматов, Чынара Капарова, Мирбек Мурзабеков, Нургазы Мусаев жана Атыркүл Сарыбаева көрсөтүлгөн. Жыйынтыгында КТРКда 23 жыл мурда иштеп кеткен. Коомчулукка анчалык аты белгисиз, учурда Алтын Өрөн жеке чарбасында эмгектенген Атыркүл Сарыбаеванын сайланып калышы көп суроо жаратты.
Жогорку жактан сунуш болуптур, ошол жактын көрсөтмөсү экен деген сөздөрдү угуп, мындай аябай нааразы болдум да. Анткени өкмөт башчысына шайлап алсак бир жөн, ушул байкоочу кеңештин бир мүчөсүн шайлап алсак дагы, ошол жогорку жактын көзүн карап отурганыбыз парламентке мындай абийир алып келбейт. Ошол эгемендүү Кыргызстандын тарыхында болуп көрбөгөндөй духу жок, коркок, күн карама экендигибизди кечээ далилдедик да. Мынчалык деңгээлге түшпөш керек. Эгерде биз байкоочу кеңештин бир мүчөсүн шайлай албай атсак парламент эртең коопсуздук маселесинде, саясий чоң маселелерде биз эч кандай өзүбүздүн эркибизди, позициябызды көрсөтө албайбыз да,
деди депутат Жанар Акаев. Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, мурдагы спикер Асылбек Жээнбеков парламент депутаттарынын добуш берүүсүнө таасир этти, жогорудан тапшырма болду деген пикирлерди четке какты. Ал ар бир депутат өзү добуш берип жатат деп эсептейт.
Конкреттүү мага кандайдыр бир тапшырма же бир сураныч да болгон жок. Эч кандай буйрук келип түшпөйт. Ар бир депутат өзүнүн добушуна өзү ээ.
Ишенесизби
ал? Мен ага ишенем. Мен өзүм үчүн жооп берем, ар бир депутат өзү үчүн жооп берет. Ал эми Асылбек Шарипович сөз болуп кетти. Ал киши эки жолку жогорку кеңештин төрагасы катары мына ушундай кырдаал жаралып калганда өзүнүн калыс оюн айтты.
Сиздин пикириңизде ошол кайсы бир бийликтин же конкреттүү депутат Жээнбековдун кийлигишүүсүн толугу менчик кагасы, вице спикер катары бүткүл жоопкерчилик менен?
Мен жоопкерчиликтүү менен түздөн түз Асылбек Шарбиштин киришти деген бул маселеге четке кагам. Ал калыс оюн ошол парламентте айтты.
Негизи эле парламент биринчи жолу гана сыныгуу отурган жок. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын курамын эгемен Кыргыз тарыхындагы эң алсыз кесипкөй эмес парламент деп баалап жатышат. КТРКнын азыркы жетекчисинин 4 жылдык мөөнөтү аягына чыгып жатканына байланыштуу 18 январда жаңы директорлукка сынак жарыяланган. Башкы директор Илим Карыпбековдун сынакка катышууга укугу бар. Конкурска талапкерлерден документтерди кабыл алуу 18 февралда аяктайт. КТРКнын башкы директорун байкоочу кеңеш шайлайт. Талдоочулар парламентте анын бир мүчөсүн шайлоо алдыдагы КТРКнын директорлугуна боло турган сынакка байланыштуу саясатташып кетти деп эсептешет. Активист жогорку кеңештин аппаратынын мурдагы кызматкери Шайырбек Маматокторов буларды билдирди.
Байкоочу кеңештин мүчөсүн шайлоо көрсөттү да, канчалык бийлик үчүн маанилүү. Демек бошогон орунга Карыпбеков эгер кетсе, ал орунга талапкер болуп келген кишиге булар күн өтө жылу жумшак мындай добуш берип эпте өткөзүп алын көздөп, мен ойлогом президент түздөн түз эле ошого киришип алды депчи. Мен ал бир аз төмөнүрөөк деңгээлдеги интригалар, алар президенттин атын колдонуп туруп жогорку кеңешке фракциялардын жетекчилерине чыкты, депутаттарга чыгып ошентип басым көрсөтүп жатып шайлоо бузулду да. Кеп Капарованын талапкерлигинде же башканыкында эмес, кеп ошол процедура, ушул мыйзамсыз болгон эмелерде да, болгон окуяларда.
Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 30 январда Кыргызстандын коопсуздук кеңеши кен тармагындагы абалды талкуулады. Расмий маалымат боюнча тоо-кен тармагынан жылына 12 миллиардтай сом түшөт. Бул ичкидүң өнүмдүн 8%, ал эми жалпы өндүрүштүн 40% барабар. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин жыйынында айткан президент Сооронбай Жээнбеков тоо-кен тармагындагы маселелерге тийиштүү көңүл бурулбай ал мамлекеттин көзөмөлдөн чыгып калганын мойнуна алды.
Жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө коопсуздук камсыз кылуу маселелерине тийиштүү көңүл бурулган эмес. Тескерисинче, жер казынасын пайдалануу чөйрөсү акырындап мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгарыла баштаган. Натыйжада азыркы учурда тоо-кен өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу боюнча тармактарда төмөнкү куруш маселелери жаралды. Айрым мамлекеттик органдарга айрыкча лицензия, уруксат берүү системасына терең кирип, табылашып кеткен коррупция. Тиешелүү иштерди жүргүзбөй кайра сатуу максатында лицензияларды кармап калуу, кармап туруу, экологияны коргоону көмүр сыртында калтыруу, баалуу дарактардын түрлөрүн күйүү жана кыйылган дарактар муурдун жана көчөттөрдө отургузуу жолу менен калыбына келтирүү. Өлкөнүн өнөр жай секторунун бир компаниядан Кумтор Гол компаниясынын өтө көз каранды болушу. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитеттин жергиликтүү бийлик менен кызматташуусу солгон болгондуктан жергиликтүү калктын тоо-кен казуу өндүрүшүнө карата пайда болуп жаткан каршылык маанайлары.
Өкмөттүн маалыматына ылайык, 2018 жылга карата өлкө аймагында 46 ири алтын запасы бар кен бар экени аныкталган. Алардагы жалпы алтындын запасы 666 тоннаны түзөт. Кыргызстанда баалуу металлдарды чалгындоо жана иштетүүгө 593 лицензия берилген. Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылганына караганда, акыркы жылдары кен тармагына байланыштуу 100 жакын кылмыш иши козголгон.
Бул атайлап коррупция схемасы тоо-кен тармагындагы комитетте иштеп аткан жетекчилер, орун басалар, ошол эле кызматкерлер башта турган өзгө схемасы болуп эсептелет. Булар бүгүнкү берген маалыматында мына чаржайыт, саясат жок да, эмне кылам деген. Мына бүгүнкү айтылган сөздү Осмонбек Чанайчы керек болчу комитет төрагасы. Биз мындай болуп атат, мындай кылабыз. 25 күн бердим. Бирөө жазып берген деген туура айтып коюп кетип атасың мага. Бар тоокенге кирип, ошол жерден коррупциялык схемага аралашыш, ошол жерден тез байып кетиш гана максат көздөлүшөт. Криминал жүрөт ал жерде, чиновниктер жүрөт. И ошону көрүп турган эл да айтат да, эмне үчүн мен серт тагалышым керек деп.
Деди президент Сооронбай Жээнбеков. Ал эми башкы прокуратура былтыр өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу комитетин текшерип, 40 жакын мыйзам бузууну аныктаган. Анын негизинде 17 прокурордук чара актысы келтирилип, 24 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов лицензияларды алып сатууга жол ачкан мыйзамдардагы кемчиликтерди атап өттү. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов лицензиянын көбү бул тармакты Дүйшөнбек Зилалиев жетектеп турган маалда берилип кеткенин билдирди. Коопсуздук кеңешинин жыйынында өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев кен тармагында иш алып бара турган мамлекеттик компания түзүүнү сунуш кылды.
Кыргызстандын тоо кен тармагындагы мыкты адистери башка мамлекеттерде иштеп жатканын билебиз. Бүгүн биз бул кадрларды түздөшүбүз, кадр кырдаалды түздөп, тоо кен тармагындагы ишканаларга чет жакта жүргөн өзүбүздүн мыкты адистерибизди тартышыбыз керек деп ойлойм.
Коопсуздук кеңешинде кен тармагындагы коррупция, мыйзамдагы кемчиликтер ачык көрсөтүлгөнү менен бул көйгөйлөр кандай болуп чечилери тууралуу так документтер жана чечимдер болгон жок. Экономикалык эксперт Искендер Шаршеев кен тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн бийликте кескин чаралар бар деп үмүттөнөт.
Мен көз карашым боюнча мындай кандайдыр бир иш аракеттер сунушталган. Мен ойлойм, баягы кээ бир чечимдер аябай чечкилдүү, аябай мындай кандайдыр бир таасирди катуу кетирүүчү чечимдер болчу. Кээ бир чечимдердин аткарылышы татаалыраак болчу, бирок керек, бирок татаал болчу. Анан ошонун негизинде мен ойлойм, баягы биздин бийлик ал чечимдерди ачыкка чыгарбай, мындай жарыялабай эле аткарганга аракет кылат го деген ойдомун да.
Кыргызстанда кен тармагы бир жагынан өтө коррупциялашкан, экинчи жагынан абдан эле саясатташкан тармак бойдон калууда. Кумтөр, Жер үй, Макмал, Бузумчак, Иштамберди сыяктуу кендердин тегерегинде нааразылыктар жана талкуулар улам бир басылып, бир күчөп келе жатат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Калуга облусунда 3 февралда болгон жол кырсыгынан каза болгондордун саны 7 жетти. Бүгүн Корчубек Акназаровдун сөөгү аларча көрүстөнүнө жерге берилди. Николас Мадуро, Венесуэланын президенти, өлкөдө кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү сунуштап жатат. Турузду улантабыз. Фильм тартылып бүткөндөн кийин ар бир картина жана окуя бул өз алдынча фрагмент болуп жалганат. Үндөр жана музыка жазылган соң фрагменттер сценарийге ылайык монтаждалат же туташтырылып бүтүн чыгарма жаралат эмеспи? Бул жооптуу жумушту кинорежиссердун көзүндөй болгон адамы, режиссер монтажер аткарат. Бул тууралуу кинорежиссерлордун падышасы Рая Шаршенова деген берүүнү Амирбек Азам уулу даярдаган. Чогулуксак.
Film tartılıp bütkündüğün kiyin ar bir kartina cana okuya, adegende üz aldınca fragment bolup jalganat. Ündür cana muzika jazılgan son fragmentler senariyge layık montajdalıp, je tutaştırılıp bütün çıgarma jarılat. Bul jooptu jumuştu kine rejissördün közündöy bolgon adamı, rejissör montajör atkarat. Рая Шаршенова дал ошондой режиссер монтажер. Рая же кыргыз фильм студиясынын босогосун туура 60 жыл мурда 1959 жылы 1 июлда аттайт. А киного болгон кызыгуусу согуштан кийин трофейге келген Тарзан фильминен башталат. Бул фильм жалпы союздук экранга 1952 жылы чыккан.
Но мне интересно, кино началось в фильме Тарзан.
Согуштан кийин трофей катары келген фильмдер колхоздун клубунда көрсөтүлчү. Биз саманды астыбызга жаздап алып көрөр элек. Мага экранда кишилеримиз космостан келген меймандар жүргөндөй тоюлчу. Балтикалык депутат фильмин кыргыз тилинде көргөнүбүз дал эсимде. Каармандардын түсү бизге окшобойт, а сүйлөгөнү таптаза кыргызча. Мага мунун баары табышмак эле. Ошентип кино мени арбап алды. Ошого 10-чу классты бүткөндөн кийин түз эле киностудияга бардым. Ал кезде киностудиянын жамааты, лаборатория, үн цехи, монтаждык цех, администрация, гараждын шоопурлары баары бир имаратта болчу.
Адрес Курганская 1, до сих пор я помню хорошо.
18 жаштагы Рая Шаршенова монтажёрдук өнөрдүн алипбесин кыргыздын туңгуч кинорежиссер кызы Лилия Труспекова менен кинодокументалист Дмитрий Иванович Эднандан үйрөнөт.
Ал кезде Лилия Жусуповна Труспекова в ГИКТи жаңы эле бүтүп келген. Ал шыңга бойлуу, чачы желкесинен кесилген суйкайган сулуу катары көз алдымда турат. Менин чачым ал кезде балтырыма жетчү. Мен Лилия Жусупбекованы көрүп селейип калыптырмын. Баары аны сыйлап астейдил саламдашчу. Ал өтүп кеткенче элдин баары шүк турушчу. Биз аны менен Советтик Кыргызстан киножурналын чогуу даярдай баштадык.
Начали мы работать с Советской Киргизией.
Райдиянын айтымында ал эмгек жолун баштаган кезде кыргыз тилине көркөм фильм көп которулуп, дубляжга белгилүү артисттер келчү экен.
Муратбек Рыскулов, Бакен Кадыкеева, Сабира Гумушалиева, Мира Далбаева. Алардын дикциясы укмуштуудай тунук, кулакка угумдуу эле. Каармандар кыргыз эмес болсо, дубляжды кантип жасайт деп ойлойм да. Ошого дубляждын режиссёру Дмитрий Иванович Эднандан сиз кыргызча түшүнөсүзбү деп сурасам, кызым, интонация бардык тилдерде окшош деди. Түн оогондо дубляждан соң кичинекей томолок автобус менен үйгө баратканда Дмитрий Иванович опералардан арияларды укмуштуудай ырдачу. Мага Лилия Жусупбекова да даректүү фильмдин өзгөчөлүгү жөнүндө абдан сонун түшүндүрүп берген. Дмитрий Эднан менин устатым болгонуна сыймыктанам.
Чыбыктай солкулдаган селки 1962 жылы Лилия Труспекованын улуу эпос даректүү фильмин режиссер монтажер катары жалгаштырат. Болду. Ушундан тартып Мелис Убакеев, Төлөмүш Акеев, Альгимантас Видугире сыяктуу кыргыз киносунун көш аалары Рая Шаршенова менен эриш аркагыштышат.
Биринчи кыргыз режиссер тарткан көркөм фильм деп тайгак кечүү саналат. Сценарийин да жазган режиссеру да Мелис Убакеев, оператору Кадыржан Кыдыралиев. Жолдуу экенмин. Мелис Убакеев менен тайгак кечүү фильминде чогуу иштедим. Бир эпизод али жадымда. Фильмдин башында куугунчулар баратат. Материал аябай көп. Үстүңкү, ортоңку, төмөнкү ракурстан тартылган. Куугунду бир жума монтаждаганбыз. Мен чыдабай, Мелис, куугунду мынча көп тарткан зарыл беле дедим. Ал монтаждык столдун чырагын өчүрдү. Бул фильмдин эң башы. Драма ушул жерде башталат. Жаңы бийлик атчан келген солдат. Баш каарман Мукаш эзилген элдин өкүлү. Эски бийлик 5 адам. А совет бийлиги жалгыз солдат. Бул бир байламта. Биз кыска көрсөтө албайбыз деп түшүндүрдү. Ал мага драматургия, ири план эмне экенин ушинтип түшүндүрдү. Акцент, субъективный монтаж, көз караш, алдыңкы план, ортоңку план, мунун баарын тайгак кечүүдө өздөштүрдүм. Ал үчүн Мелис Убукеевке алкышканы айтам.
Я прошла. Я благодарна им.
Рая Иже, Мелис Убукеев өзгөчө издемчил, билимдүү, эпикалык масштабтагы режиссер болгонун, тилекке каршы, асыл тилектеринин көбү ар кандай себептерден улам жүзөгө ашпай калганын айтып күрсүндү.
Он очень воспитанный интеллект.
Мелис Убукеев мыкты таалим, тарбиялуу, интеллигент адам эле. Ал адамдардын насилин бир караганда жазбай билчү. Ал улуу драматург. Мен Ажардын сценарийин окуп жатып, биринчи беттен акыркы бетке чейин денем сүлкүлдөп ыйладым. Тилекке каршы Ажарды тартканга жол беришпеди. Михаил Фрунзе жөнүндө жакшы жазылган 4 сценарий бар эле анда. Прижевальский жөнүндө да. Өкүнүчтүүсү, анын баары ишке ашпады.
К сожалению, вот он не реализовался.
Райже дээрлик жарым кылым өмүрү кыргыз жери менен байланышкан кинорежиссер Альгимантис Видебиристи даректүү фильмдердин падышасы деп билет.
Конечно, король документарное кино.
Албетте, даректүү фильмдердин падышасы Алгис Видугририс. Анын материалдары океан. Океан. Нарын күндөлүгү 6 бөлүк. 60 мүнөт. 2 жыл монтаждаганбыз. Материалдары 2 монтажканага араң сыйган. Кызыктуу сүрөткер. Күн тутулган жылда 7 бөлүк 9 ай монтаждаганбыз. Видугрис киноматериалды таштаган ташбоордук дечү. Жалко, жалко, жалко. Акырындап, акырындап сюжет жаралып жатты. Анын өз усулу бар. Ал түнү бою монтажда отурат да, эртеси башына тапанча кадап турсаң да төшөктөн турбайт. Саат 11-12 чейин укташ керек. Саат 1:00 жумушка келет. Кайра тасманы чаптайбыз, жалгаштырабыз. Андан дарман кеткен. Мен аялы Розага видеогиристи дарылоо керек. Нерви бузулуп отурат деп телефон чалам. Ушинтип отуруп көрүүчүгө сунуш этилген фильм жаралат. Алгис менсиз чапталган бир да кадрды алмаштырбайт. Бир жолу баардык 6 бөлүк даяр эле. Синхрон, ызычуу, музыка бар. Мен келсем жардамчы монтажёр видеогирис 4-чү бөлүктөгү планды алмаштырып койду дейт. Эмне алмаштырдың десем, ал танып жатып мойнун алды да, сен шахмат ойношуң керек дейт мага. Анан кайра-кайра менден кечирим сурады. Ал ушундай адам эле.
Вот такой он человек.
Кыргыз СССР эл артисти Альгимантис Видегуиристин эмгектери бүгүн бир катар өлкөлөрдүн атайын окуу жайларында. Анын ичинде Москвадагы Ломоносов университетинде айтылуу ВИГИКТе да окутулат. Рая Шаршенова же Төлөм Шокеевтин бардык фильмдеринин жаралуусуна да түздөн түз катышкан. Ошого залкар талантты кинорежиссер катары да, адам катары да жакшы билет.
Төлөм Шокеев особый человек, особый.
Төлөм Шокеев төтөн адам, төтөн режиссер. Ал ачык. Ага идея келсе Сүймөнкулга, Кадыржанга, мага түн ортосунда чалчу. Идея бар, мындай фильм тарткым келет деп. Идеясын эртеси бүтүн өлкө билчү. Дубль тандаганда ал экранды карабай эле мен эмне жазганымды карап турчу. Себеби баары 3-чү дубль дейт. А мен 1-чү дубль деп жазам дептериме. Анткени мурда эле тартылган тасмаларды көрүп, керектүүсүн тандап койчумун. Сен эмнеге крестти башка жака койдуң дейт. Анан түшүндүрөм дейм. Ошол замат Төлөм Шокеев стоп дегенде механик тасманы токтотот. Мен Сүймөнкул дайыма 1-чү дубльда жакшы дейм. Ал мен жазууларды оңдогондо көрүп туруу үчүн кийин мага чырагы бар чоң калем сапсатып берген. Бир ирет менин монтаждык баракчамда эч жазуу жок, П деген гана тамга бар. Океев сурайт. Рая, сен эмнеге жазбайсың деп. П деп жаздым. Океев, Кадыржан, биз дерьмо тартыппыз. Ал пересъемка деп жазды деп кыйкырды. Кадыржан, туура, себеби Сүймөнкулдун оозунан буу чыгып жатат дейт. Анткени Улан фильмин тартып жатканда балыкчыда күн суук болгон эле. Чоң эпизод балыкчыда кайра татылды. Сүймөнкул демин чыгарбай тартылды. Жамал Сейдахматова бууну көрсөтпөш үчүн чылым да тартып жиберди.
Уркия Салиева. Урматтуу каарман, кинорежиссерлордун падышасы, режиссер-монтажер Рая Шаршенова менен Маек Токтоңуз сануу Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-февралдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында бар. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин 2-жарым саатыбыз башталат.